Ассаламу алейкум, құрметлі достар! Сіздерменен және эфир арқалы ұшырысып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Сіздерге бүгінгі жеткізе жақ болған темамыз білім хақында. Дүниеде жасап атырған һәр бір инсан, әсіресе ата-аналар, балалары келешекте сауатлы инсан болып жетілсуін қалейді. Әсіресе жақсы оқу орындарында білім алуларын арман етеді. Әлбетте бұл жақсы тілек. Келешегін хәзірден ойлап, жақсы сыпатлы білім алу үшін әрекет етіп атырған адамлар көп. Бірақ қазіргі күнде ата-анасының байлығына сеніп, жасап атырған достарымыз хам жоқ емес. Олар уақыт өтуіменен кеш болғаннан қатты өкінуі хам мүмкін. Білім алу үшін еш қашан кеш емес. Мен гей бір адамларды білемін. Жастары 40-45-лерде. Соған қарамай олар білім алуға харекет етіп оқып атыр. Сыпатлы білім алуымыз үшін тер төгіп оқуымыз керек. Әлбетте бұл харекетіміз уақытынша дауам етеді. Уақыт өтуіменен бұл еткен минетіміздің рахатын көреміз. Сыпатлы білім алудың ең әхметлі қадемі бұл өзіңіз қалеген жоғары оқуларда оқу болып табылады. Оқығанда хам уақытынша барлық артықша нәрселерді шетке алып қойып, тек қана білім алуға ынтылуымыз керек деп ойлайман. Екінші қадем – бұл оқудан кейін өзіңіз сайлаған кәсіпіңіз бойынша жұмыс істеуіңізден ібарат. Басында жұмыс істеуіңіз қиынырақ болар, бірақ бара-бара үйреніп кетесіз. Мухаддис кітапта Құдайдан сұраған һәр бір инсанға Құдай береді деп жазылған. Бірақ еш күмән сұрамай, сенімменен сұрау керек. Һәр бір нәрсені Құдайдан сұрап алуға үйренгеніміз жақсы, хәттегі білімді де. Себебі бүткіл білім иесі Құдай болып табылады. Қадірлі тыңлаушы, егер қандай да бір білім алу хақында ойлаған болсаңыз, бұл жүді жақсы. Енді соған ерісу үшін харекет етін. Себебі алған біліміңіз келешекте өміріңізді толтырады. Сізге еш қашан артықлық етпейді. Перзентлеріміздің қазірден жақсы білім алуы үшін ерінбей оларға ітібар беріп, жәрдем берейік. Себебі заман күннен күнге өзгеріп баратыр. Бұдан 15-20 жылдар алдын ешқандай дипломсыз жақсырақ жерде іслеп, пұл табу мүмкін болған шығар. Бірақ қазір ғонда емес. Келешекте не болатығын Құдайдан басқа ешбіріміз білмейміз. Қадірлі достар, әр біреуімізге, хан балаларымызға жақсы оқу орындарында білім алу бұйыра берсін деп, сіздерменен әзірше қоштасамыз.